Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Η Ομογένεια, μαζί με ολόκληρο το ελληνικό έθνος, ετοιμάζεται να γιορτάσει μεθαύριο Δευτέρα την ιστορική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Στον εορτασμό αυτό θα είναι αφιερωμένη η σημερινή και η αυριανή μας εκπομπή. Αλλάζει η ώρα στην Ελλάδα. Στις 4 τα ξημερώματα, αύριο Κυριακή, 27 Οκτωβρίου, οι δείκτες των ρολογιών εκεί θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείχνουν 3. Όσοι θα επικοινωνήσετε με συγγενείς και φίλους στην Ελλάδα, να θυμάστε ότι η διαφορά θα είναι 6 και όχι 7 ώρες. Αλλά για μία εβδομάδα, επειδή την επόμενη Κυριακή, 3 Νοεμβρίου, θα γυρίσουν και στην Αμερική τα ρολόγια, οπότε η διαφορά θα επιστρέψει στις 7 ώρες. Ο Σύλλογος Νησιρίων Φλόριδας θα έχει την ετήσια χοροσπερίδα του το Σάββατο, 23 Νοεμβρίου, στην αίθουσα του Benevolent Association στο Tarpon Springs. Το εισιτήριο θα είναι $35. 2 ρεμπέτικες βραδιές έχουν προγραμματιστεί για τις 10 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Προμηθέας στο Tarpon Springs. Οι φίλοι του ελληνικού τραγουδιού θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν και να απολαύσουν παλαιά ξέχαστα τραγούδια. Εν τω μεταξύ, ο Προμηθέας είναι ανοιχτός κάθε Τρίτη βράδυ και προσφέρει σε όλη την Ομογένεια εκλεκτό φαγητό και ζωντανό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με την ορχήστρα του Πίτ Λαμπρόπουλου.
μορφή συγκοπή, γάλισσα και μπέλα γράτσια και ασμορφή συγκοπή.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην 28η Οκτωβρίου του 1940 και αρχίζουμε το αφιέρωμά μας με σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα της εποχής εκείνης. Να αμέσως το πρώτο ανακοινωθέν του Γενικού Επιτελείου Στρατού της τότε Ελλάδος.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο είναι το διάγγελμα που έκανε ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος είπε το ιστορικό όχι στον πρέσβη της Ιταλίας που μέσα στη νύχτα τον επισκέφτηκε στο σπίτι του. Ας το ακούσουμε.
Ελληνικέ λαέ, σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω τα ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Του απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα όσο και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύσσωμο. Ας αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας.
Και ακόμα ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Θα ακούσουμε τον αξέχαστο εκφωνητή του ραδιοφωνικού σταθμού των Αθηνών, Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος μετέδωσε την είδηση για την είσοδο των Γερμανών στην ελληνική πρωτεύουσα.
Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων.
Oh,
πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Η κρουαζιέρα Όπα της κοινότητας του Αγίου Μάρκου από την περιοχή της Οκάλα έχει για 14 χρόνια φανατικούς φίλους. Μεταφορά με αναπαυτικά πούλμαν και από το Tampa Bay Area. Όπα Cruise. Αναχώρησε από το Μαϊάμι στις 9 και επιστροφή στις 16 Φεβρουαρίου με ένα από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλια, το Oasis of the Seas, και προορισμού στο Λαβαντή της Αϊτή, στην Τζαμάικα και του κόσμου του Μεξικού με εισιτήρια από $824. Όπα Cruise. Ελληνικές βραδιές με την ορχήστρα Aegean Duo, τον Άλεξ και την Έλενα Κούρος και τον κωμικό Basil. Θα χαρείτε το θεατρικό musical catch του Broadway, μουσικοχορευτικές και ακροβατικές παραστάσεις στο εντυπωσιακό Aqua Theater, παραστάσεις στον Πάγο, ελληνικό φεστιβάλ και ελληνικά φαγητά. Τηλεφωνήστε στο 866-447-0750 ή 561-447-0750, εσωτερικά 102 ή 108. Όπα Κρούζ, η τέλεια ελληνική κρουαζιέρα. Δώστε στο σπίτι σας μια εντελώς νέα εμφάνιση και αίσθηση. Η εταιρεία Thasos Coatings έχει πολύχρονη και άριστη πείρα στο βάψιμο σπιτιών, διαμερισμάτων και επιχειρήσεων. Thasos Coatings, για πάσης φύσεως επίσης διακοσμητικές, προστατευτικές και άλλες επιστρώσεις με ειδικά υλικά που αντέχουν σε κάθε περιβάλλον. Το Thasos Coatings αναλαμβάνει ακόμα dry wall repairs. Τοποθετεί νέες γυψοσανίδες, επισκευάζει παλαιές σε ταβάνια, τείχους, τρύπες ή ρογμές με τα καλύτερα αποτελέσματα και με ευγενική και φιλική εξυπηρέτηση. Thasos Coatings και για πλύσιμο με πίεση, για λεκέδες, μούχλα και άλλες ανάγκες στους εξωτερικούς τείχους, το driveway, το πεζοδρόμιο και τους χώρους γύρω από την πισίνα σας. Τηλεφωνήστε στο 727 946 9078 και ζητήστε τον Στέλιο Σεβαστό. 727 946 9078. Thasos Coatings. Κάνει το σπίτι σας μέσα και έξω πιο καινούριο. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940 είναι αφιερωμένο το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Ένας πολύ γνωστός ομογενής, ο Γιάννης Βλαχάκης, θα θυμηθεί την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος στην Ελλάδα, καθώς και τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν. Επίσης, ο γνωστός παλαιός παράγοντας της Ομογένειας, Μανώλης Κασώτης, που έχει γράψει σχετικά βιβλία, θα μας μιλήσει για την προσφορά των 12 νησίων, κυρίως της Αμερικής, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Γιάννη Βλαχάκη, πρώην ύπατο πρόεδρο της Παλακωνικής. Για πάρα πολλούς από τους ακροατές μας, ο κύριος Βλαχάκης είναι γνωστός γιατί μοιράζεται το χρόνο του και στην Φλόριδα και έξω από τη Φλόριδα, σε άλλη περιοχή της Αμερικής. Κύριε Βλαχάκη, πού ακριβώς μένετε?
Στην αναβρυτή της Λακωνίας.
Α, στην αναβρυτή, από εκεί κατάγεστε. Εδώ στην Αμερική όμως, εκτός από τη Φλόριδα, πού αλλού μένετε?
Εκτός από τη Φλόριδα μένουμε στο Μίσιγκαν.
Στο Μίσιγκαν μένετε.
Απ' έξω από το Ντιτρόι, κάπου 75 μίλια, στο Λάνσι, Μίσιγκαν.
Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Βλαχάκης είναι πρώην ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής. Μοιράζεται λοιπόν το χρόνο του και στο Μίσιγκαν, στην πολιτεία Μίσιγκαν και στην Φλόριδα. Θα μας διηγηθεί στη συνέχεια μερικές αναμνήσεις, ό,τι μπορεί να θυμηθεί από τα παιδικά του χρόνια, από τα χρόνια του πολέμου. Τι θυμάστε λοιπόν από την κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα, από το πρώτο εκείνο διάστημα, τι θυμάστε?
Λοιπόν, το πρώτο που θυμάμαι πολύ καλά, θυμάμαι όπως πολλοί το θυμούνται το «όχι», που είπε ο Μεταξάς, ήμουνα 10 ετών. Και νόμιζα ότι ήταν ένα μεγάλο πράγμα ο Μεταξάς να αντισταθεί στους Γερμανούς, το θεώρησα πολύ, πολύ ιερό ως Έλληνας. Μετά το 1941...
Όμως την ημέρα εκείνη, έχετε κάποια ανάμνηση από την ημέρα της κήρυξης του πολέμου? Πώς ακούστηκε εκεί που μένατε? Πώς ήταν ο κόσμος, πώς τρέχανε στους δρόμους, τι κάνανε?
Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος και είπε ο Μεταξάς, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ότι δεν θα σας επιτρέψουμε να μπείτε στην Ελλάδα, Οι Γερμανοί ξεκίνησαν να έρθουν από το βόρειο μέρος και οι καμπάνες βαράγαν του χωριού συνέχεια κάθε μέρα να ενημερώσουν τον κόσμο τι γίνεται, τι θα γίνει και πού θα πάμε. Ήταν ένα φοβερό πράγμα που θυμάμαι ως 10 ετών παιδί και το θυμάμαι δηλαδή σαν που να ήταν εχθές. Ένα σοβαρό θέμα. Θυμάμαι ένα άλλο πράγμα, όταν οι Γερμανοί ήρθαν κάτω στην Λακωνία και προχωρούσαν να πάνε για την Κρήτη, θυμάμαι καθόμαστε στον Άγιο Ιωάννη ένα λόφο απ' έξω από την Αναβριτή και μετράγαμε τα αεροπλάνα που πηγαίνανε 10-15 αεροπλάνα και γυρίζανε 5-6-7 αεροπλάνα και λέγαμε «Α, χάσανε οι Γερμανοί 5 αεροπλάνα, τα μετράγαμε».
Ναι. Στην περιοχή σας είχατε Γερμανούς στην περιοχή σας.
Ναι, ήταν οι Γερμανοί, κατεβασμένοι κάτω στη Σπάλτη και στη Λακωνία. Και στη Λακωνία είχαν κάνει ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι κοντά στην Καταβόρτα, κοντά στο Μολάους. Είναι μια παιδιάδα εκεί πέρα και το κάνουν αεροδρόμιο. Από εκεί ξεκινήσαν να χτυπάνε την Κρήτη. Από τη Λακωνία κάνανε ένα αεροδρόμιο εκεί πέρα και χτυπάγανε καθημερινό στην Κρήτη. Και εμείς μετράγαμε τα αεροπλάνα. Μετράγαμε τα αεροπλάνα αυτά τα οποία πηγαίναν κάτω και πόσα γυρίζανε. Και λέγαμε άντε λέει τις κοπανίσαμε, χτυπήσαμε, ρίξαμε 5 κάτω. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό αυτό, αλλά έτσι λέγαμε εμείς ως παιδάκια.
Α, θυμάστε, λοιπόν, ναι ναι, συνεχίστε.
Μετά από το 41, βέβαια ήμουν 11 χρονών, ο πατέρας μου τότε αρχίξε και ο εμφύλιος πόλεμος, μάλλον αρχίσανε και αυτοί οι λεγόμενοι αντάρτες, οι οποίοι ήταν ενάντιον των Γερμανών. Και καθολικός δεν ήταν μόνο ενάντιον των Γερμανών, ήταν και ενάντιον των Ελλήνων. Ο πατέρας μου, όταν ήμουν 41 ετών, ήταν έμπορας. Και πήγαινε στα χωριά να πουλήσει παπούτσια και να αγοράσει δέρματα. Οι λεγόμενοι συμμορίτες επιάστηκαν...
Να περιοριστούμε περισσότερο στους Γερμανούς. Γιατί μετά είναι ο εμφύλιος πόλεμος, γινήκανε άλλες τραγωδίες κλπ. Αλλά από τα χρόνια εκείνα, από τον πρώτο καιρό και μετέπειτα, θυμάστε κάποιες αδριότητες ίσως των Γερμανών στη δική σας, στο δικό σας το χωριό, στη δική σας περιοχή, θυμάστε κάτι?
Θυμάμαι την περίοδο που σκοτώσαν τους 118. Ήταν πολύ φοβερό αυτό το πράγμα.
Τους 118?
Τους 118 στο δέντρο που λένε απ' έξω από τη Σπάρτη.
118 άτομα Έλληνες δηλαδή από τη Λακωνία.
118 Έλληνες από τη Λακωνία, από τη Σπάρτη.
Ναι.
Και ένας από αυτούς τους 118 ήταν ο χειρούργος κύριος Καρβούνης, ο οποίος την προηγούμενη μέρα έκανε εγχείρηση στον αδερφό μου στο Μάχου. Και τη δεύτερη, μετά από μία ημέρα της ενεχειρήσεως που έκανε στον αδερφό μου, τον πήραν οι Γερμανοί, τον εκτέλεσαν μαζί με τους 118 στο μονοδέντρια πάνω στο δρόμο που πηγαίνουμε για την Τρίπολη. Αυτό ήταν ένα φοβερό πράγμα το οποίο το θυμόμαστε πολύ καλά.
Εσείς τον θυμάστε τον γιατρό αυτό?
Πολύ καλά.
Τον θυμάστε γιατί...
Και τον θυμάμαι και τον είχα γνωρίσει.
Γιατί ο Λακωνικός Σύλλογος της περιοχής μας σε κάποια από τις εθνικές εκδηλώσεις που έχει κάνει εδώ τα τελευταία χρόνια είχε κάνει αναφορά στον γιατρό αυτό και στους εκτελεστέντες.
Ναι, ο γιατρός αυτός ήταν ένας περίφημος γιατρός ο οποίος όχι μόνο ότι ήταν καλός Λάκωνας αλλά ήταν και φιλάνθρωπος. Έκανε εγχειρήσεις σε ανθρώπους που δεν είχαν λεπτά.
Ναι.
Είναι φοβερό πράγμα.
Στους μεταξύ των μελών της οικογένειάς σας, συγγενείς σας, υπήρξε καμία τραγωδία, κάποια αγριότητα, κάποιος υπέφερε από τους συγγενείς σας, εχμαλωτίστηκε, βασανίστηκε, εκτελέστηκε, τίποτε, είχαμε κάτι τέτοιο?
Όχι, από τους Γερμανούς, ο πατέρας μου τον εκτέλεσαν οι συμμορίτες.
Αυτά είναι στα μετέπειτα χρόνια, ναι. Αλλά επειδή έχουμε την εθνική επέτειο τώρα, ήθελαμε να δούμε από τους Γερμανούς Ναζί, τους κατακτητές δηλαδή. Στο χωριό σας είχαμε εκτελέσεις από τους Γερμανούς?
Οι Γερμανοί είχαν περάσει το χωριό μας πάρα πολλές φορές και είχαν και ευρύ αντίσταση από τους ενάντιον που χτυπούσαν τους Γερμανούς, οι αντάρτες που τους λέγαμε. Και ερχόντουσαν οι Γερμανοί και έγινε μάχη στην Αναβριτή. Μάχη δηλαδή, έγινε κάποια αντίσταση, αλλά μετά φύγανε οι Γερμανοί, πήγαν μέσα στην Αναβριτή και αυτοί οι λεγόμενοι αντάρτες δεν μπορούσαν να βαστίξουν. Βεβαίως ο Γερμανός είχε όλα τα υλικά, δεν μπορούσαν ο αντάρτης να βαστίξει τον Γερμανό.
Ναι. Κύριε Βλαχάκη, αυτά τα γεγονότα της νεότερης ιστορίας μας, όπως τα χρόνια της κατοχής από τους Γερμανούς Ναζί, τους συμμάχους τους κλπ, πρέπει οι Έλληνες, εμείς, ιδιαίτερα οι νεολαίοι, να τα θυμόμαστε αυτά, να τα μεταδίδουμε και στις νεότερες γενιές. Έχουμε αυτό το χρέος και το καθήκον. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Προσωπικώς, επειδή εμπλέξαμε με τα προβλήματα, τα εσωτερικά προβλήματα, και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν πια το θέμα των Ελλήνων. Ο Γερμανός έκανε ό,τι έκανε, μας έκανε πολλές ζημιές, αλλά μετά οι ζημιές περισσότερες έγιναν, κύριε Μαρμαρινέ, από τους Έλληνες, από εμάς έγιναν οι περισσότερες ζημιές μετά, από εκεί έπειτα.
Στα χρόνια αυτά όμως της κατοχής είχαμε τους αγώνες, είχαμε τον πόλεμο της Ελλάδος, όπως και των άλλων κρατών βεβαίως. Η νεολαία μας ξεσηκώθηκε, αντιστάθηκε μαζί με τους μεγαλύτερους κλπ. Το ερώτημά μου είναι, εμείς σαν ομογένεια, σαν επόμενη γενιά, πρέπει να θυμόμαστε, να τιμάμε αυτές τις επαιτίες, όπως την 28η Οκτωβρίου δηλαδή?
Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ προσωπικώς, ως Έλληνας, δεν μπορώ να ξεχάσω την αντρία που έδειξε ο Μεταξάς στο Γερμανό. Αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να το θυμόμαστε και ποτέ δεν το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα, διότι μία μικρή Ελλάδα αντιστάθηκε στο Γερμανό και τον βασίξαμε τουλάχιστον 30 μέρες, 45 μέρες, που άλλες χώρες στην Ευρώπη δεν μπορούσαν να βασίξουν τον Γερμανό παραπάνω από 10 μέρες.
Το μήνυμά σας στις νεότερες γενιές, στη νεολαία, ποιο είναι το μήνυμά σας, τι θέλετε να τους συμβουλέψετε με την ευκαιρία αυτή της ηρωικής αντίστασης των Ελλήνων? Η φτωχή Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα αντιστάθηκε σε έναν γίγαντα της πολεμικής μηχανής, τους Γερμανούς της εποχής εκείνης και τους συμμάχους τους βεβαίως. Επομένως, το μήνυμά σας προς τη νεολαία μας ποιο είναι?
Το τι θέλω να τονίσω στη νεολαία,
ναι,
είναι ότι πρέπει να είμαστε πιστοί, πρέπει να είμαστε μαζί με την Ελλάδα μας, πρέπει να είμαστε μαζί με το σύστημα το οποίο έχουμε, είμαστε δημοκράτες και πρέπει να δείξουμε στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, ότι πράγματι εμείς τηρούμε την καλή δημοκρατία και τηρούμε τα καλά παραδείγματα, να μαθαίνει και ο άλλος κόσμος.
Κύριε Βλαχάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, είχαμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Γιάννη Βλαχάκη, πρώην ΗΠΑ, το πρόεδρο της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Ο κύριος Βλαχάκης μένει και στην Φλόριδα, όπως ακούσατε, και στην πολιτεία του Μίσιγκεν. Για άλλη μια φορά, κύριε Βλαχάκη, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, κύριε Μαρμαρινέ. Γεια σας, γεια σας.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Ρεμπέτικες βραδιές στο Tarpon Springs. Σημειώστε τις ημερομηνίες Κυριακή 10 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Φλόριδας Προμηθέας στο Tarpon Springs. Ρεμπέτικες βραδιές αφιερωμένες σε μουσική, τραγούδια, συνθέτες και τραγουδιστές που αγαπήσαμε όλοι. Θα σερβίρονται συνεχώς οι γνωστοί πεντανόστιμοι μεζέδες που ετοιμάζει ο Πέτρος Κουτσοπανάγος, ο οποίος είναι και ο οργανωτικός υπεύθυνος και σας υπόσχεται αξέχαστη διασκέδαση με ελληνική μουσική από μπουζούκια και μπαγλαμαδάκια. Το εισιτήριο θα είναι όπως πάντα στον Προμηθέα $14. Οι ρεμπέτικες αυτές βραδιές δεν επηρεάζουν τις κάθε τρίτη ελληνικής βραδιές του Προμηθέα που συνεχίζονται κανονικά. Ρεμπέτικες βραδιές με άφθονα νόστιμα μεζεδάκια, μουσική, χορό και διασκέδαση Κυριακές 10 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου στον Προμηθέα. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe.
συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Αγαπητοί ακροατές, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή στο αφιέρωμα αυτό για την μεγάλη μας επέτειο, την 28η Οκτωβρίου, τον κύριο Μανώλη Κασότη, από ο οποίος διεμένει στην Νέα Υόρκη, έχει κάνει σπουδές ως μαθηματικός και διετέλεσε κατά το παρελθόν πρόεδρος της Καρπαθιακής Ομοσπονδίας, πρόεδρος του Δωδεκανησιακού Εθνικού Συμβουλίου Αμερικής. Και επίσης έχει ασχοληθεί με την συγγραφή ιστορικών βιβλίων που με κύριες αναφορές στην ομογένεια της Αμερικής και όχι μόνο. Έχει γράψει περίπου 10 βιβλία. Τα τελευταία που έχει γράψει είναι το δίτομο έργο «Η Δωδεκανησιακή Παρουσία στην Αμερική», καθώς και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο «Η Κάρπαθος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Κύριε Κασότη, να σας καλησπερίσουμε στην εκπομπή μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τους συμπατριώτες μας στη Φλόριδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πέστε μας λοιπόν, η συμμετοχή των ομογενών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συμμετοχή των ομογενών στον πόλεμο στην Ελλάδα, από τις έρευνες που έχετε κάνει, από τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει, πολλά από αυτά τα έχετε παρουσιάσει στα βιβλία σας. Ποια είναι αυτή η συμμετοχή, ποια ήταν?
Καταρχήν, 60.000 Ελληνοαμερικανοί κατετάγησαν στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και πολέμησαν σε όλα τα μέτωπα, από την Ευρώπη, από την Μεσόγειο, στην απόβαση στην Νορμανδία, στον Ειρηνικό ωκεανό, με το ναυτικό, με την αεροπορία. Αλλά μεταξύ αυτών υπήρχε το λεγόμενο το Greek Battalion, το οποίο αποτελείται από Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι δηλαδή δεν ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Ο διοικητής αυτού του τάγματος ήταν ο Πίτερ Κλαϊνός. Αυτός ήταν ο πρώτος Ελληνοαμερικανός, ο οποίος ήταν αξιωματικός και φοίτησε στο West Point. Αποστολή αυτού του μπατάλιον.
Στη στρατιωτική, την φημισμένη Αμερικανική στρατιωτική σχολή, βέβαια.
Βεβαίως, ναι. Στο West Point.
Ναι.
Αποστολή αυτού του τάγματος ήταν να πολεμήσει στην Ελλάδα. Αλλά όπως ξέρουμε, εκείνη την εποχή ήταν η περιφέρεια της Ελλάδας και γενικά της Ανατολικής Μεσογείου ήταν υπό την εποφτεία των Βρετανών. Γι' αυτό δεν δόθηκε ευκαιρία να πάει το ελληνικό τάγμα να υπηρετήσει στη Μεσόγειο, εκεί στην Ελλάδα. Δόθηκε όμως η ευκαιρία σε ένα λόχο, ο οποίος αποτελείται από 160 άνδρες, να πάνε στην Ελλάδα να πολεμήσουν με τις μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή με το OSS. Αυτή ήταν ο πρόδρομος της CIA.
Τη σημερινή CIA, ναι.
Ναι. Πήγανε αρχηγός αυτού του λόχου, ήταν ο λοχαγός Βεργής. Αυτοί πήγανε κυρίως στην περιφέρεια της Ηπείρου και συνεργάστηκαν με τον στρατηγό Ζέρβα. Κάσανε στην Ήπειρο 5 μήνες και σκοπός τους ήταν να εμποδίσουν τους Γερμανούς. Εκεί πέρα τους κάνανε σαμποτάζ. Οι Έλληνες ως προς στην περιφέρεια της Ελλάδος βοήθησαν τον OSS, παρέχοντες τους πληροφορίες σχετικά με τις οργανώσεις των Γερμανών και των Ιταλών στην Ελλάδα, τις διάφορες οχυρώσεις στα λιμάνια. Δίνανε πληροφορίες, όπως και το άλλο είχαν στο Columbia University, υπήρχε αυτή η σχολή που ήταν ο καθηγητής ο γνωστός ο Μανώλης Αθανασιάδης, ο οποίος δίδασκε ελληνικά στους Αμερικανούς αξιωματικούς οι οποίοι υπηρετήσανε ως κατάσκοποι στην Ελλάδα. Κάπου 150 Αμερικανοί αξιωματικοί περάσανε από το Columbia University όπου δίδασκε ο Μανώλης ο
Αθανασιάδης. Εδώ να κάνω μια παρέμβαση και εγώ, Μανώλης ο Αθανασιάδης, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός, ήταν, γιατί έχει φύγει από τη ζωή πλέον, ήταν πάρα πολύ γνωστός στην Ομογένεια, ήταν γνωστός και είχε συνεργασία με διάφορες αμερικανικές υπηρεσίες, καθηγητής, όπως λέτε και εσείς, στο Κολούμπια του Πανεπιστήμιου, και με το δικό του τρόπο βοήθησε την Ελλάδα, αγωνίστηκε για την Ελλάδα, ιδιαίτερα για τα Δωδεκάνησα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ναι. Αυτοί δώσανε πάρα πολλές πληροφορίες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Δωδεκανήσου. Είχαν βρει τους Ιταλούς στρατιώτες, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στα Δωδεκάνησα, ήταν αντιφασίστες, είχαν έρθει στην Αμερική. Ο Μανώλης Αθανασιάδης με τους άλλους Δωδεκανησίους τους πλησιάσανε αυτούς τους Ιταλούς, πήραν στρατιωτικές πληροφορίες γιατί οχυρώσεις των Ιταλών στα Δωδεκάνησα και τις μεταφέρανε στον OSS.
Τον πρόδρομο της CIA είναι.
Ναι. Μία άλλη δράση που είχαν οι Έλληνες στην Ελλάδα ήταν στην περιοχή, οι Ελληνοαμερικανοί ήταν στην περιοχή του Εύρου. Όπως ξέρουμε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Γερμανία προμηθευόταν βοξίτη, αντιμόνιο και χαυκό από τη Τουρκία. Μάλιστα, 50% της ανάγκης που είχε η γερμανική πολεμική βιομηχανία από βοξίτη προήρχονται από τη Τουρκία. Προσπαθήσαν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοι γενικά με διπλωματικά μέσα να σταματήσει αυτή η τροφοδότηση των μεταλλευμάτων προς τη Γερμανία από τη Τουρκία, αλλά δεν δούλεψε. Γι' αυτό σκεφτήκανε να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα. Διαλέξανε έναν τον Αλέξανδρο Γεωργιάδη. Αυτός ήταν από το Πίσπουρ. Αυτός πήγαινε στο Πειραιά, δεν ξέρω κάπως έφτασε στο Πειραιά, πήγε σε ένα καφενείο. Εκεί στο καφενείο ήρθε σε επαφή με τις μυστικές υπηρεσίες και έφτασε πάνω στον Εύρο. Δουλειά του αυτού ήταν να σαμποντάρω τις μεταφορές, είχε κάνει αυτό το δίκτυο του, ήταν βέβαια στον Εύρο, αλλά έπιασε από τη Τουρκία, είχε και συνεργάτες μέσα στην ίδια τη Τουρκία και στη Βουλγαρία. Και όταν ο σιδηρόδρομος που έφευγε από τη Τουρκία και περνούσε εκεί από τον Εύρο για να πάει στην Γερμανία, ανατινάξανε ένα γεφύρι, και μετά σταμάτησε η τροφοδότηση αυτών των μεταλλευμάτων στη Γερμανία. Αυτός ήταν πάρα πολύ γνωστός, έμεινε πια γνωστός ως ο Ελληνοαμερικανός ταγματάρχης, διότι αυτός είχε φτάσει στο βαθμό του ταγματάρχη. Αυτός, επειδή δούλευε στα ξενοδοχεία, δούλευε με πολλούς, ήξερε πάρα πολλές γλώσσες ήταν πολύ οργανωτικός άνθρωπος, μπόρεσε και δούλευε εκείνη την εποχή που ξέρουμε ότι υπήρχαν διάφορες δεξιές και αριστερές αντάρτικες ομάδες. Αυτός κατόρθωσε και τα είχε καλά με όλους, ακόμα και με τους Τούρκους και με τους Βουλγάρους.
Ναι. Να κάνουμε και μία πολύ γρήγορη αναφορά. Σε προηγούμενη μας εκπομπή είχατε μιλήσει για αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω πως είναι επίκαιρο να ξαναμιλήσουμε σήμερα, αλλά με μια πολύ σύντομη αναφορά στον Έλληνα ο οποίος είχε δουλέψει στα αμερικανικά εργαστήρια για την ατομική βόμβα.
Ναι, ήταν ο Νίκος Δαλιάνης. Αυτός, επειδή στο ουράνιο για να κάνουν την ατομική βόμβα ήταν δύσκολο να το βρούνε, δηλαδή δεν υπήρχε αρκετό. Αυτός ο Δαλιάνης με έναν άλλον συνάδελφό του, αυτή ήταν στο Πανεπιστήμιο στο Σικάγο, ανακαλύψανε ένα τρόπο να χρησιμοποιούν το πλουτόνιο. Και αυτός ήταν το πλουτόνιο, ήταν η πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, είχε γίνει με το ουράνιο. Η δεύτερη που έπεσε στον Αγκασάκη με το πλουτόνιο, το οποίο το παρήγαγε ο Δαλιάνης με τον συνάδελφό του στο εργαστήριο στο Λος Άλαμος, και είχαν αρκετό πλουτόνιο και είχαν κάνει ακόμα και τη τρίτη διαδοχή βόμβα, η οποία δεν χρειάστηκε να τη ρίξουν.
Ναι, κύριε, ότι ο Δαλιάνης, Ελληνοαμερικανός βέβαια, ομογενής, είχε γεννηθεί στην Αμερική ή στην Ελλάδα?
Όλα, αυτός είχε γεννηθεί στην Αμερική.
Στην Αμερική.
Ο πατέρας του ήταν από την Εύβοια και η μητέρα του ήταν από την Κάρπαθο.
Πολύ ωραία.
Ένας από τους Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι υπηρέτησαν στην Αμερικανική αεροπορία ήταν ο John Thomas Blackies. Αυτός ήταν αεροπόρος και εκείνη την εποχή, όπως γνωρίζουμε, η Γερμανία προμηθευόταν το πετρέλαιο από τη Ρουμανία, και η αποστολή της Αμερικανικής αεροπορίας ήταν να καταστρέψει τις πετρελοπηγές. Και ένας από αυτούς τους αεροπόρους ήταν αυτός ο Μπλάκης. Αυτοί φεύγανε από τη Λιβύη, ανεβαίνανε πάνω το Ιόνιο Πέλαγος, φτάνανε μέχρι την Κέρκυρα, μετά πηγαίνανε ανατολικά, περνούσαν μέσα από τη Αλβανία, περνούσαν μέσα από τη Βουλγαρία, ανεβαίνανε βόρεια από τη Βουλγαρία, πηγαίνανε και βομβαρδίζανε το Πλεώστη εκεί που ήταν οι πετρελοπηγές, και μετά γυρίζανε πίσω, αλλά με πολύ μεγάλες απώλειες, διότι τους περιμένανε εκεί πέρα οι Γερμανοί. Και μετά, επιστρέφοντας πίσω, όταν φτάνανε μέχρι την Κέρκυρα και κατεβάνανε κάτω το Ιόνιο Πέλαγος, τους περίμενε η γερμανική αεροπορία που ήταν ακόμα στην Ιταλία, και τους κυνηγούσαν, και σχεδόν το 1/3 από τα αεροπλάνα που ξεκινήσανε τα ρίξανε κάτω. Ο Μπλάκης κατόρθωσε να φτάσει, να επιστρέψει πίσω στη Λιβύη, και είχε τελειώσει τα καύσιμα, και μπόρεσε και προσιώθηκε χωρίς καύσιμα στο αεροδρόμιο της Λιβύης.
Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κασιώτη, που είχατε και εσείς την ευγενή καλοσύνη να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Όπως προείπα, είναι αφιερωμένο το τμήμα αυτό στην μεγάλη μας επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον κύριο Μανώλη Κασιώτη. Έχει σπουδάσει μαθηματικός, όπως προείπα, διετέλεσε πρόεδρος της Καρπαθιακής Ομοσπονδίας Αμερικής, επίσης πρόεδρος του 12νησιακού Εθνικού Συμβουλίου Αμερικής, και έχει γράψει 10 βιβλία περίπου. Το τελευταίο του έργο ήταν δίτομο με τίτλο «12νησιακή παρουσία στην Αμερική». Επίσης, ένα άλλο ενδιαφέρον βιβλίο σχετικό με τον πόλεμο είναι «Η Κάρπαθος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Για άλλη μια φορά, κύριε Κασιώτη, σας ευχαριστούμε.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Μες στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τη λίγη ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψη κάθε πόνο της ας θάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά, Ελλάδος παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Thank you. όσες αγαπούν και για κάποιον ξενυχτούν και στενάζουν. Όσοι πίκρα κι τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουν. Ελληνίδες του Ζαλόγγου και της πόλης και του Λόγγου και πλακιώτισσες. Όσο κι αν πικρά πονούμε, υπερήφανα ας πούμε σαν σου λιώτισσες. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να'ρθετε ξανά. Της νίκης τα κλαδιά σας προσμένουμε, παιδιά.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε Τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια. Ρεμπέτικες βραδιές στο Tarpon Springs. Σημειώστε τις ημερομηνίες Κυριακή 10 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Φλόριδας Προμηθέας στο Tarpon Springs. Ρεμπέτικες βραδιές αφιερωμένες σε μουσική, τραγούδια, συνθέτες και τραγουδιστές που αγαπήσαμε όλοι. Θα σερβίρονται συνεχώς οι γνωστοί πεντανόστιμοι μεζέδες που ετοιμάζει ο Πέτρος Κουτσοπανάγος, ο οποίος είναι και ο οργανωτικός υπεύθυνος και σας υπόσχεται αξέχαστη διασκέδαση με ελληνική μουσική από μπουζούκια και μπαγλαμαδάκια. Το εισιτήριο θα είναι όπως πάντα στον Προμηθέα $14. Οι ρεμπέτικες αυτές βραδιές δεν επηρεάζουν τις κάθε τρίτη ελληνικές βραδιές του Προμηθέα που συνεχίζονται κανονικά. Ρεμπέτικες βραδιές με άφθονα νόστιμα μεζεδάκια, μουσική, χορό και διασκέδαση Κυριακές 10 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου στον Προμηθέα. Για 31 χρόνια το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Εστιάτορ.
διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Για να λάβετε δωρεάν το περιοδικό για 3 μήνες, τηλεφωνήστε 212-967-5016. 212-967-5016. Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 3 λεπτά. Και η αυριανή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην μεγάλη μας ιστορική επέτειο, την 28η Οκτωβρίου 1940. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
I love you.